Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že většina malých holčiček alespoň jednou zatouží stát se princeznou nebo letuškou. Přičemž ta druhá varianta je přeci jen trochu reálnější představa. Když si za tím snem děvčata jdou, tak to není nemožné. Ale je to opravdu snové zaměstnání. Jak dlouho se dá ve službách leteckých společností vydržet? A co je důvodem jejich odchodu? Vystřízlivění, věk, stereotyp nebo stres? Dnes na to, přátelé, dostaneme odpověď, protože proti mně už sedí bývalá letuška a dnes už i spisovatelka Marika Mikušová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste naposledy letěla letadlem?
Já jsem hrozná ostuda, ono to bylo naposledy, když jsem se stěhovala zpátky do České republiky z Dubaje, takže to bylo asi...
Jste nebyla na dovolení nikde v létě.
Já říkám, že jsem hrozná ostuda. Normálně teda ne letecky.
Aha, takže radši pěšky nebo autem někam dojedete po České republice. Nebo i k moři, ale autem.
A tak já bych si i zalítala, ale nějak jsem si tu ještě nedovolila tu pořádnou dovolenou leteckou, protože se věnuju svým knihám, takže ještě ne.
A tomu psaní, tak to je zajímavé, to jsem nečekala, je to krásný začátek našeho povídání. Tedy za chvilinku Marika Mikušová, bývalá letuška.
Blízká setkání Adély Gondíkové na dvojce.
Dospívala písničku Na malou chvíli a já musím říct, že ne na malou chvíli, ale na celou hodinku k nám zavítala bývalá letuška, dnes už spisovatelka Marika Mikušová. Ještě jednou vás vítám v Blízkých setkáních.
Děkuji.
Dobrý den. Vy jste se k letecké společnosti nebo k té práci vlastně dostala až na podruhé. Poprvé vás nevzali. Víte proč? Co jste udělala špatně poprvé?
No, já mám takový svůj tip, kdy jsem neprošla ani prvním kolem, což znamená, že jsem odevzdala svoje CVčko, svůj životopis jsem odevzdala a to byl ten moment, kdy si mě mohla ta, já jí říkám náborářka,
jasně,
kdy si mě mohla prohlédnout a myslím si, že to byl ten problém, protože já jsem přišla
proč
oblečena...
Myslíte, teď vám to tak sluší. Vy jste typická letuška, krásná žena. Tak to právě, asi jste se neusmívala tak, jak je pro ně typické.
Jste tak moc milá. Já jsem se právě hrozně usmívala.
Hrozně usmívala a přesto?
Já si myslím, že jsem šlápla vedle s tím, že jsem si vzala kalhoty, už jenom tím tmavou bluzu. A neměla jsem podpatky, takže jsem úplně jako letuška nepůsobila. A když jsem se podívala na ty slečny kolem mě, které už byly na pohovoru třeba i po 8. nebo dokonce po 15., tak ty vypadaly jako typické letušky. Oni měli takové načesané vlasy do toho bobečku, drdulku, červená rtěnka, takže předpisově podle toho, jak by běžně vypadaly na palubě. A měli pouzdrové sukně, blůzy, podpatky, už byly tak trošku takové robotické, ale věděli přesně, co chtějí ti náboráři
vidět. Takže oni si to, ano, takhle přesně věděli, co chtějí vidět. Ale vy už jste tedy podruhé věděla, takže jste si vzala sukínku, podpatečky, drdulek.
Ano, už jsem byla chytřejší. Ano.
Ale vy jste měla teda veliké štěstí, že na podruhé vás vzali, jak to, že ty ostatní po 15. to mi tam nějak hapruje, co dělali tak špatně, že to zkoušeli pořád dokola, oni nechtěli.
Já vůbec netuším.
To je zvláštní.
To je právě to, o čem my jsme se často bavili s kolegy a nepřišli jsme na toto. Možná, já nevím, jestli je to nějaké osobní nebo hledají něco konkrétního.
Vám bylo 26, když vás tedy vybrali, nebo takhle nějak přibližně?
25, táhlo mi, už jsem tam oslavila narozeniny během tréninku, tak jsme slavili z koblížky, koupili trenéři naši koblížky, tak jsme baštili.
Ale, takže vás tedy potom vzali, to tedy byla asi radost veliká. No a jak člověk jede poprvé tedy do Dubaje? Nebo kam jste jela? Asi do Dubaje jste jela, takže jste si zbalila třeba na rok, na dva, na tři, nebo jak se člověk balí takhle, když ví, že jde do práce někam mimo?
On se to strašně špatně odhaduje. Já jsem si vzala dva velké kufry a snažila jsem se být realistická v tom, že opravdu nemá smysl balit si litr nějakého šamponu sebou, že jo, to si člověk koupí na místě. A oblíkla jsem se do všech možných počasí, protože jsem věděla, že budu lítat, budu potřebovat mít to oblečení zimní nebo i kratěsy a podobně, tak jsem se nějakž tak jsem se nabalila, samozřejmě jsem to úplně neodhadla, takže postupem času, kdy jsem dostala dovolenou, letěla jsem domů, tak jsem si balila další věci a brala jsem si sebou. Ale vlastně se dá všechno sehnat, ale teď mi napadá, co bylo, co jsem si musela sehnat už před tréninkem, tak to byly v podstatě takové společenštější černé kalhoty a bez podpatku boty uzavřené černé, které nám přímo nakázali si sehnat, případně nějakou tašku taky černou, do které bychom si dávali různé skripta, manuály a tak podobně.
To jste potřebovali potom na ten trénink, tedy?
Přesně tak, na začátku tréninku, než nám rozdali uniformy.
Tak tomu tréninku se velice ráda dostanu s bývalou letuškou Marikou Mikušovou. Poslouchejte nás dál. A co taková letuška musí předtím, než začne lítat, udělat v těch přípravných kurzech, to nám řekne právě bývalá letuška Marika Mikušová. Mariko, tak co vás vlastně čekalo, když jste tam přišli? S kufříčkama z Čech.
Mě konkrétně čekali 2 týdny, já vás nechci vyděsit, ale mě čekali 2 týdny naprostého pekla. Protože ta první část tréninku je nejtěžší a aerolinky to ví, proto to dají jako první část tréninku, aby případně mohli vyhodit ty ostatní.
Aha, takže to v těch 14 dnech i některé odchází.
Stávalo se buď to ze zdravotních důvodů, bohužel, a nebo z důvodu, že nezvládnou tady ty.
Že to prostě nezvládnou. Zkoušky, že už a co to je na tom tak těžkého? Co tam je to nejtěžší v těch prvních 14 dnech?
První část byla technická. My jsme tam studovali různé, jak to říct, emergency, takové, nebo že mě už ta čeština vypadá.
Ty záchranářské nějaké věci? Jakože, ne.
Ano, takhle evakuace a podobně, jak se ty systémy chovají v Boeingu, v Airbusu, museli jsme to všechno vědět, všechny ty tlačítka, výstražné znamení, co to všechno znamená, jak se v tom případě chovat.
Takže hodně teoretické nebo i praktické?
Obojí, hodně teoretické. My jsme měli takový odporně tlustý manuál, ze kterého jsme studovali. A museli jsme si dělat domácí úkoly a my jsme tomu ze začátku vůbec nerozuměli. A pak jsme teda přišli do toho
simulátoru. Měli jste tam učitele, který vám to nějak jako lili tedy do hlavy? Jako hodně?
Doslova nám to tam lili, že už jsme opravdu nestíhali, nezvládali. A pak přišla ta praktická část simulátoru, kdy jsme si to všechno vyzkoušeli. A to jsem taky vždycky trnula hrůzou. Ale bylo to pořád lepší, než sedět to někde nějaké učebně a koukat se tam.
Vy v knize popisujete velice vtipně, tedy musím říct, věci jako právě tady ty tréninkové, kdy jste si vzájemně dělali pasažéry, kteří třeba zlobí nebo nějak vykřikují nebo něco dělají a že tam máte takovou jednu stěnu prosklenou, když se třeba něco stane, máte asi vzít hasicí přístroj nebo něco takového a že to vám bylo jako nepříjemné, že na vás oni koukají.
To jsme zrovna trénovali hašení požáru to byl takový jakoby průřez kabinou letadla. Všechno tam samozřejmě bylo z nehořlavého materiálu a trenéři tam nahnali vždycky podvojících mě s nějakou kolegyní a postupně jsme se prostřídali a člověk nikdy nevěděl, kdy ti trenéři pustí ten požár, kde spustí, jestli ho spustí třeba na sedadle nebo v hetreku, čili té palubní přihrádce a podobně, takže my jsme tam vběhli s tím hasicím přístrojem, měli jsme samozřejmě na sobě oblečené takové v vozovkách skafandry, aby kdyby náhodou, tak bychom tam nechytli, měli jsme protipožární rukavice a hasili jsme.
Nejen to tedy.
No, nejen to, no a to jsem se neužívala, když na mě koukali kolegové a říkali si, nebo já jsem si říkala, bože, já jsem úplně marná, tak to jsem si neužívala.
Když do vás tedy lili takzvaně tu teorii, tak vy jste měla trošku problém se spánkem, což má ve škole mnoho dětí, mnoho lidí v práci, bych řekla, já to mám taky během celého dne, ale vás poslali okamžitě po hodině ke spánkovému specialistovi, který vám něco řekl. A to by mě tedy zajímalo, s čím vám poradil. Že vás zařadili do nějakého spánkového programu, nebo nějakým, tak jsem si to tady vypsala. Ano, spací program. Tak ano, to mi řekněte, ano. To by nám všem možná teď pomohlo. Co vám ten spánkový specialista řekl a poradil?
Tak spánkový specialista mě uvítal mezi dveřmi. V rychlosti jsme si povídali o tom, že toho na mě moc a že spím zhruba 4 hodiny denně a jsem nervózní a nemůžu usnout, tak mi poradil, že mám zkusit spát, cvičit a zdravě jíst a potřásli jsme si rukou, já jsem se otočila, odešla jsem a to bylo všechno.
A to bylo všechno.
A to bylo všechno, ano.
A pomohlo to?
Ne.
Tak to je výborný.
Ale musela jsem tam jít, abych si mohla odškrtnout tu položku a hlavně oni, aby věděli, že jsem tam přišla, že jsem teda udělala maximum pro to, abych byla potom schopná zůstat vzhůru na těch trénincích.
Vy tam taky popisujete ve své knize, že ty začátky byly opravdu těžké, to, co říkáte, bylo to těch prvních 14 dní asi, nevím přesně. Nicméně jste říkala, že jste si někdy šla poplakat i na toaletu, kde jste nejen plakala vy, ale mnohdy jste tam i třeba slyšela cizí pláč.
Ano.
Tak v čem to bylo? Proč to bylo? Byla to ta náhlá třeba samota, osamění nebo jenom ten stres toho, že se to třeba nenaučíte?
Já bych řekla, že v tuhle chvíli to ještě nebyla ani tak moc samota, jako spíš stres z toho, co všechno se po nás chtělo a bylo to opravdu intenzivní v podstatě celý den, 12 hodin a bylo málo času na to se to naučit, nějak to vstřebat a opravdu doslova to do nás lili horem dolem, takže člověk už potřeboval vypustit ty emoce, tak si šel plakat.
A měla jste tam nějakou českou kamarádku?
Měla jsem spolubydlící.
Spolubydlící Česko. Ale tady ten kurz, jakoby ten úvodní, jste dělala se samými cizinci.
Měla jsem tam Čecha.
Jo?
To jsme byli stejně takový sarkastičtí, morbidní, tak jsme se tam navzájem nějak podporovali.
Asi člověku pomůže humor, ne, v těchto situacích?
Rozhodně, ano.
Takže jste se pobavili. Mm-hmm. Dobře, u začátku a u těch kurzů ještě zůstaneme na chvilinku s bývalou letuškou Marikou Mikušovou. Součástí výcviku letušky, kterou tady dneska máme, a zároveň i spisovatelku Mariku Mikušovou, která to ve své knize píše, ale protože tady nebudeme číst knihu, tak jsem si řekla, že to našim posluchačkám zkrátka spolu řekneme. Tak součástí výcviku je také poskytnutí první pomoci. Měla jste na palubě někdy tu, ne možnost, to říkám možná špatně, ale poskytla jste někomu první pomoc?
A vyloženě, že bych musela dělat komprese hrudníku, díky bohu ne. To nikdo nechceme tady tohleto zažívat, protože nechci děsit, ale šance na přežití tady v téhle letové hladině jsou opravdu minimální, přestože máme defibrilátor, tak tohle nechceme absolvovat. Ale co se stávalo nejčastěji, tak to byly samozřejmě průjmy zvracení, různé nevolnosti, ano. Mm-hmm. Tak to už jsme měli natrénované, to jsme přiběhli s kyslíkovou maskou, popovídali jsme si s tím pasažérem, abychom ho tak jakože nějak rozptýlili. Přesně tak, rozptýlili. A já to teďka prásknu, já jsem to do třetího dílu napsala, kdy jsem teda kolegyně, ale určitě se mi to taky stalo, nedívala bych se, kdy jsme administrovali kyslíkovou masku paní, která omdlela, a kolegyně potom teda, když pasažérka vstala a už byla v pořádku, šla si sednout na své místo, tak kolegyně zjistila, že do té kyslíkové masky celou dobu nešel ten kyslík. Zapomněla otočit ventil. Ono totiž, já to prozradím, ono to funguje spíš jako takový placebo efekt, než že by ten člověk opravdu potřeboval ten kyslík.
Ale vy máte určitě plán na všechno. Kdyby to tedy na té palubě dopadlo nějakým fatálním způsobem, tak vy okamžitě přistáváte na nějakém provizorním letišti nebo opravdu doletíte. Jaký to máte plán vlastně v těchto situacích vážných?
Já konkrétně v tomhle si netroufám říct, když už ten pasažer opravdu, když už tam dojde ke smrti, jestli dostaneme pokyn, že už máme teda ten let odletět, protože už je pozdě evidentně, anebo budeme přistávat na jiném letišti, protože ono je to biznis a aerolinky to stojí strašné peníze, vždycky, když musí přistávat někde, kde původně...
Ale to není asi na vašem tele rozhodnutí, takže...
Přesně tak, to já vůbec opravdu, já netuším, jak by se
jak by se to řešilo. Zkrátka k tomu nikdy teda za vašeho létání nedošlo, zaplať pámu.
Naštěstí ne, ale výbavičku máme. Teda tady pro tyhle případy máme, a to bude znít hrozně, a vakna na těla, různé podložky na tělní tekutiny, pak tam máme takový, jak to říct, aby se ta čelist toho zesnulého, aby se neotevírala, tak se jakoby připne k obličeji.
To my třeba jako pasažeři vůbec nevíme, na co všechno musíte být připraveni. Co tam ještě máte třeba za léky? Nebo máte tam adrenalin, nebo máte tam nějaké věci takové?
Máme EpiPen, kdyby někdo dostal anafylaktický šok, protože i oříšky podáváme, může se stát. A máme tam většinou prášky, třeba Xanax, což je takový v podstatě pro nás Čechy neurol.
Na uklidnění. Různé,
ano, na uklidnění. To taky, to jsem viděla na slečně, která dostala panickou ataku, jak to hezky na ní zapůsobilo a byla taková naprosto klidná, hezky se jí vystupovalo z letadla.
Vy jste při tom nácviku vám ukazovali i vlastně porod, protože i to se na té palubě může stát. A vy jako Češi, nebo myslím, že nějaký národy to vůbec nezvládali. Jak to bylo? Že vy jako Češi jste byli takový, že jste se vlastně na to podívali, že oni nám to pustili, myslím, a odešli, že jo?
Ano. Nám to pustili asi, nevím, YouTube nebo podobně, tam seženete nejrůznější věci. A myslím si, že to byl tenkrát, kolega, můžu říct národnost, a byl to indický kolega, který už to nezvládal přímém tady přenosu. Viděl přímo opravdu, jak to dítě šlo z těch rodidel.
Ano.
Tak ten se sebral, odešel a už nepřišel.
Tak to je zajímavé, protože kdyby k tomu tady na palubě někdy došlo, nebo asi lítají i ženy v takhle vysokém pokročilém stádiu těhotenství, nebo ne?
No, oni pokud už jsou v 37. týdnu, tak musí mít potvrzení od doktora.
Aha.
Ale upozorňovali nás Training College, kde probíhal výcvik, že se může stát, že některé ty národnosti, které mají ten svůj národní kroj, čili splývavý dlouhý háv, kdy nepoznáte vůbec, že je ta žena těhotná, takže by mohla takhle na palubu vstoupit opravdu za 10-12. Ano.
A to se vám ale taky nestalo?
Naštěstí ne.
Naštěstí, no tak vidíte samé pozitivní zprávy. Povídáme si s bývalou letuškou Marikou Mikušovou na dvojice. Marika Mikušová, bývalá letuška, dnes už spisovatelka, protože všechny své zážitky zapsala do svých knih, je mým dnešním hostem a musím přiznat, že mě překvapilo, že kromě těch všech možných testů, vy nemáte jako letušky psychotesty.
A mě to taky překvapilo.
Mně by to přišlo jako logická věc, už v mnoha zaměstnáních se to dělá jako normálně.
Mě taky, já jsem to docela zpochybňovala, když jsem pracovala na palubě s některými specifickými kolegy, tak jsem si říkala, že kvůli tady těmhle by se měli zavést.
No právě, že to je jako zvláštní, že vy vlastně sice musíte dávat tu psychologickou oporu, vy jste tou psychologickou oporou všem vlastně pasažérům, ale vy můžete mít své problémy.
Ano, to je docela časté, ale nemluví se o tom, protože mezi námi letuškami se špitalo, že pokud má někdo už třeba vyloženě deprese a je na tom opravdu špatně psychicky, tak není úplně radno chodit k doktorovi, kterého nám poskytly aerolinky. My jsme měli vlastní doktory. A my jsme se báli tam chodit. Ono je to takový paradox, protože jsme věděli, že kdyby nám napsali nějaké prášky třeba na ty psychické problémy, tak by nás nenechali lítat, byli bychom na zemi třeba měsíc, dva, tři a tak dále. A potom by nás aerolinky vyhodili, protože bychom nebyli pro ně rentabilní. Takže my jsme z toho měli docela...
Takže si to řeší strach. Asi každý sám.
Přesně tak.
Když už tedy jste se dočkala, tady ty všechny kurzy jste měla za sebou, jaká byla ta praxe? Jaká vlastně je ta praxe? Vy musíte těsně předtím, než letíte, se sejít se celým tím týmem někde v nějaké místnosti, kde je jakýsi briefing předtím, než letíte. Co se tam všechno dovíte? Co si tam říkáte?
No my na začátku musíme odpovědět na takzvanou bezpečnostní otázku, ale my máme odpovědi už předem dané, takže my si to našprtáme, vždycky se to obmění co dva měsíce a pak, když to teda nezvládneme ani na třetí pokus odpovědět na otázku toho supervisora bezpečnostní, tak nás tohle tu vyhodí, napíšou nám absenci, strhnou nám nějakou finanční částku za tu absenci a pošlou někoho jiného na ten let místo nás. A říkáme si tam například to, co nás všechny zajímá, je délka letu, když je výrazně kratší, tak aplaus se ozve.
Nemáte rádi dlouhé lety?
Čím kratší, tím lepší, samozřejmě.
Tím lepší? Ano, a proč?
Když
je delší, tak se dá zase spát, je chvilku klid.
Takhle, já to musím trošičku upřesnit. Čím kratší, tím lepší úplně ne, protože pak se stává, že lítáme na otočku ty lety tam a zpátky a jsme strašně unavení. A já bych řekla, že pro mě nejlepší lety, co se týče délky, tak byly evropské. To bylo tak kolem 7 hodin, to bylo fajn. A ty nejdelší lety právě, ve kterých spíme, tak to byly linky Dubaj, Austrálie nebo Dubaj, Amerika. A ono je to sice fajn, že si tam odpočineme, ale už tam probíhají 3 servisy, kdy my ohříváme jídla a je to všechno jako takový full service, bych řekla.
Mimochodem, když jste zmínila ty kratší lety, tak když je to třeba 4-hodinový nebo 3-hodinový, tak vyjedete na otočku a během té otočky, kdy se tady pravděpodobně uklízí to letadlo, tak vy jste někde uvnitř, že nemůžete ven? Nebo jestli jsem to správně z té knihy pochopila, tak vy tam někde můžete jako spát? S nataženýma nohama, když to řeknu. Ne v sedačce, takhle to myslím.
No my zůstáváme v letadle.
No, a kde?
My jsme měli kdekoliv chceme a měli jsme za úkol v podstatě být u těch svých stanovišť a pozorovat, jestli ten úklid a všechno, jestli probíhá, jak má, případně i z hlediska bezpečnosti, jestli někdo se nějak jako tam nechová z těch uklízečů.
Takže si ani neodpočinete vlastně během té pauzičky, než jako zase přijdou další pasažéři.
Moc ne, protože my jsme kolikrát, když teda naběhla uklidováčeta na palubu, uklidili letadlo, zase vyběhli ven, tak my jsme kolikrát museli spěchat a dát sluchátka a deky na sedadla, než přijdou ti pasažéři, takže během toho úklidu jsme si ukořistili nějaké jídlo, kafe, sedli jsme si a naházeli jsme to do sebe rychle.
A když je to takový let, který je tam a zpátky, tak to letadlo se vlastně asi vyluxuje, uklidí a tak dále. Ale co když se tomu prvnímu letu na cestě tam stane taková nehoda, která mě se vlastně děje často a nejsem, myslím, jediná, že se něco poleje? Mm-hmm. Jo, že to vlastně může vytéct i ta vodička, kterou mi dáte. Mm-hmm. Prostě se polejuji nejen já, ale i ta sedačka, to když je mokrá. Mm-hmm. No takže ten pasažer, který potom přijde, tak sedí na mé mokré sedačce.
Tam se vyměňují potahy na ty sedadla a pokud se to vsákne do té pěny sedací, tak ona se dá vytáhnout ven. I to jsem si i já zjistila, jak se dá úplně vytáhnout z toho sedadla, tak aby tam zůstala jenom taková konstrukce. A pak tam dáme v tom případě novou čistou s čistým potahem. To jsem dělala já, aniž bych čekala na ty uklízeče, tak jsem si řekla, no já si to radši zařídím sama.
Protože jste přesně věděla, komu se to stalo. Tak možná jsme spolu několikrát letěli, to nevíme. Tak, za chvilku si budeme povídat dál s bývalou letuškou Marikou Mikušovou. Bývalá letuška Marika Mikušová je stále mým hostem v Blízkých setkáních. Ještě jsem se ve vaší knize dočetla, že vy si říkáte v tom briefingu před tím letem, že například na sedadle 44 Golf, pravděpodobně G, jestli to chápu správně.
Ano,
tak to jsem dobře pochopila. Sedí někdo, kdo je většinou problematický. Prosím vás, vy si o nás vedete nějaký zápisy, to mě trošku děsí, že řeknete, ježišmara, už letí zase ona. Jak je to možný, teď přece v tolika pasažérech, v takovém množství lidí, přece nemůžete vědět, že zrovna tento člověk někdy něco provedl, byl drzý nebo nevím, opilý.
No, pokud jste extrémně zlobivý, tak my si to napíšeme a posádka kdykoliv potom poletíte s námi znovu, tak ta posádka toho daného letu to bude vědět. Co jste provedli, takže my si to řekneme na tom předletovém briefingu.
A rozhodnete se, jestli kterou uličku budete mít, jestli tam, kde sedí ono, nebo tam, kde ne.
No, to bohužel moc neovlivníme, ale půjdeme se na vás podívat, dáme si na vás pozor. 5 džinů s tonikem vám stačí.
No, jak se potom dá zakončit ten příval toho alkoholu, když někdo je při chuti?
No, my na to
nemůžete říct asi, že mu nedáte, ne?
Nemůžeme, my musíme být milé, usměvavé, asertivní, ale v mezích. Takže my to děláme tak, že oddalujeme další drink. Takže my pasažérovi, když si řekne, tak my mu řekneme, ale ano, beze všeho. A o půl hodiny později přijdeme až s tím drinkem. A když během té půl hodiny on nás jako přivolává tím tlačítkem, ano, přesně tak, atakuje, kde mám ten drink, tak my za chvíličku vám to doneseme. A dodržujeme tu půl hodinku. A když už se to teda nějak jako rozjíždí, ale pořád může dostávat ten alkohol, tak máme na to takový trik, který nás i učili v Training College na tréninku, že vezmeme skleničku a nalijeme do ní nějaký nealkoholický nápoj a jenom trošičku tu hladinku tak jenom tak šplouchneme tím alkoholem, ovoníme, aby si myslel, že tam je ten alkohol.
Vy takhle podvádíte.
My musíme.
To je neuvěřitelné.
To máme nakázané.
Tak to jsem nevěděl. Vidíte, a nám jednou řekli, že došlo červené víno po té, co jsme vypili hodně těch malých decových lahviček na dlouhém letu, takže nám možná taky lhali. Je to tak, teď jsem to celý pochopila. Ale možná, že jsme to i vypili, ale nevypadali jsme nějak špatně, zase nejsme agresivní, my se jenom smějeme. Ale chtěla jsem se zeptat ještě na takovou dost zásadní všude přítomnou klimatizaci, kterou asi všichni pasažéři znají, vnímají. Vy přeci musíte být pořád nemocní, nebo já už lítám někdy i v čepici, bolí mě za krkem, je to moc? Proč musí být tak moc ta klimatizace? Proč to musí být tak vychlazené?
Kdyby bylo teploučko v kabinách, tak lidé by tam začali omdlévat, dělalo by se jim špatně, takže takhle je udržujeme ve stavu, kdy se tohle nestane. No.
A když vy máte rozdělení mezi těmi letuškami, jakože vy jste v ekonomi třídě a někdo je v té první třídě, nebo asi tam chcete všichni, ne? Nebo ne?
No, to je otázka.
Je to takový sen, nebo není?
Já bych
obsluhovat
řekla,
méně lidí.
Ono taky záleží na tom, první třída totiž není v každém letadle. Nelítá se s ní do všech destinací a já už jsem se setkala i s tím, že byla letuška 50 let, takže u nás už byla v uvozovkách taková přestárla a byla v business třídě. Ona mohla do první třídy, ale ona nechtěla, protože chtěla létat často za svojí rodinou a tam bohužel nelétalo to letadlo s první třídou, tak ona zůstávala v business třídě.
A vy jste nechtěla být nikdy v té první třídě, nebo?
Já jsem neměla vyloženě takové ambice, že bych se tam dostala. Já jsem to brala tak, že cestu hezky si vydělávám, jsem tam s těmi lidmi, můžu jim zpříjemnit ten let, takže to nebylo vyloženě nějaký můj cíl, že ta první třída musí být.
Jak vypadá pro vás příjemný let? Co se tam nesmí stát, nebo co se tam musí stát, když to zhodnotíte potom? To bylo dneska hezký.
Příjemný let je let s co nejmenším počtem pasažerů. Takže servis se dělá v podstatě sám a je rychlý. A dělá to úplně jinou atmosféru na letu, jak mezi těmi pasažéry, tak i mezi posádkou. A samozřejmě nechceme agresivní lidi, kteří tam už začnou nějak vyvádět, nechceme tam opilé lidi. To taky
máte
ne.
Briefing i potom s pilotem, se všema, zase to, co je předtím, tak máte i potom letu?
Občas. A v případě, neděje se to tak často naštěstí, a v případě, že by došlo k nějakému závažnému bezpečnostnímu poklesku, tak si nás pilot vezme stranou a ty po letu.
Až stranu, takže to je dobrý, že to je tak jako v soukromíčku.
Tak nějak.
Dobře, no, stále ještě do 12. hodiny pokračujeme v blízkých setkání s bývalou letuškou Marikou Mikušovou. Zdá se, že být letuškou je práce snů a dnešní povídání s bývalou letuškou Marikou Mikušovou si myslím, že takové bylo, přesto se rozhodla po nějaké době odejít. Má to samozřejmě i tato práce svá úskalí, samozřejmě asi spánek, nedostatek spánku, únava, deprese, co jsem tam četla, úzkosti různé, to všechno vzniká asi z nedostatku spánku, nebo ne?
Z toho tlaku, stresu, nedostatku spánku. Člověk, letuška se snaží spát, kdy může, protože nikdy neví, kdy zase bude moct. A já jsem si říkala už po prvním roce, že už by to stačilo, že už bych jako, že mám něco odcestováno, viděláno, že už bych mohla jít. A to samé jsem si říkala po dalším roce, po dalším roce. On je to takový, my jsme tomu říkali stockholmský syndrom, protože když to bylo těžké, tak my jsme pořád chtěli zůstat, chtěli jsme lítat a cestovat. Takže pořád jsem měla důvod zůstávat.
Asi je to taky těžké rozhodnutí, když nemáte jako kam jít, že jo? Člověk, když by byl tady, tak možná může dělat nějaké castingy, různě se koukat na internetu, nějakou jinou práci, ale asi když je člověk pořád v tom kalupu, tak se asi to ukončí, ale nemá jako kam jít, nemá tu budoucnost nějakou.
Je to tak, a tady bych doporučila všem zájemcům, aby před odchodem si udělali plán B, protože já jsem ho, no, měla, neměla, já už, když jsem odešla, tak jsem si začala sepisovat ty svoje deníčky do knihy, takže už jsem měla v podstatě nějak rozvržené.
Ale vy jste si ten deník psala už ale od začátku, co jste tam byla, takže to ještě nebylo ale s úmyslem napsat potom ty knihy, nebo ty zážitky, to jste si psala jako svůj nějaký psychologický ventil.
Přesně tak, já jsem se z toho potřebovala nějak vypsat, taková moje terapeutická forma to psaní.
Ale vypsala jste se legračně, musím říct, že jste i přesto, přes ty zážitky měla celkem veselou náladu, když jste to psala. Ve vaší třetí knize, kterou plánujete, tak se čtenáři zví, jak se dělá řidičák v Dubaji. Tak to by mě zajímalo. Teda vy jste řidičák tady neměla?
Měla jsem řidičák v Česku.
A ten tam neplatí?
Ten bohužel z nějakého důvodu ne. On by se mohl převést, ale z nějakého důvodu to zatrhli českým občanům. Takže já nevím, co mě to popadlo. Začala jsem chodit na lekce a bylo to takové docela humorné, kdy pán kreslil na tabuli asi již strašně dlouho, půl hodiny, hodinu, kreslil dálnici. Pak tak vítězoslavně tím fixem praštil do té tabule, řekl, tak, takhle vypadá dálnice. A my jsme koukali na sebe všichni v té učebně, jestli jako si myslel, že my jezdíme v našich domovských zemích koňským povozem, nebo...
Aha, že maloval jenom ty pruhy, jakože tam je třeba...
Most, on si s tím vyhrál, jako tak, most.
Tak to jste se toho hodně naučili.
A ano, to bylo utrpení, no, tady tohle.
Jsem... Když jste se potom tedy rozhodla úplně to ukončit, tak chtěli vás pustit, nebo jak to tam je? Neměli s tím problém?
Oni s tím vůbec nemají problém, protože oni nám od začátku říkali, že na každé naše místo čeká dalších 1000 zájemců, takže my jsme jenom číslo. Takže
A nedívala jste se třeba po jiné konkurenční firmě aerolince, kde by třeba nebyly ten nátlak a ty nároky tak veliké?
Je pravda, že jsem pokukovala a říkala jsem si, co kdybych znovu do toho šla. Ale když si vzpomenu na to, že jsem kolikrát ani nešla spát, nebo že jsem stávala v různou dobu, snídala v 9 večer, tak už bych to, asi bych to nezvládla zdravotně, asi už potřebuju nějaký svůj režim a klid.
Tak je dobře, že ten klid máte, že píšete a že my se můžeme potom takhle hezky zasmát. Já vám moc děkuju za dnešní velice, velice zajímavé vyprávění, které by mohlo trvat několik hodin, ale ten čas nemáme, náš vypršel. Mějte se moc krásně a děkuju.
Taky moc děkuju.
Mým hostem byla bývalá letuška Marika Mikušová.